Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u Kulturne krugove za utorak 20. jun 2017. godine. Dan je sunčan, onako kako i priliči na rođendan Briana Wilsona, ljubitelja plaža, surfovanja i dobrih vibracija. I mi ćemo pokušati da u naredna dva sata one dopru do vas, kao i važni događaji iz kulture, među kojima je predstavljanje leksikona nacionalnih parkova Srbije, zatim osvrt na operu Orlando na festivalu rane muzike. Čućemo razgovor sa direktorom Međunarodnog festivala pozorišta za decu Slobodanom Markovićem, a osim ovih lepih, bit će i težih tema. Biće reči i o saopštenju koje je u obliku pisma svima, koje su dali osnivači portala za kulturu jugoistočne Evrope SIKALT, povodom nedodeljivanja sredstava na poslednjem konkursu Ministarstva kulture i informisanja. Ovom portalu, koji već 15 godina prati kulturu u Beogradu i Srbiji, i onu institucionalnu i nezavisnu. U drugom delu današnje emisije tema nam je kao i svakog utorka film. Krajem meseca u Bajinoj Bašti počinje Bašta Fest, internacionalni festival kratkog igranog filma. Danas će o njemu govoriti selektor Nikola Ljuca, filmski reditelj. Osim o Bašta Festu, bit će reći o njegovom novom filmu, o filmskim festivalima uopšte i stvaralaštvu. Ljuca već poznat i poštovan reditelj za koga je čula i naša sredina i svet, a danas ćemo predstaviti jednog novog mladog autora, Luku Papića, koji će govoriti o svojim filmovima na nesvakidašnji način. Sve su ovo teme kojima se bavimo u naredna dva sata na talasima Radio Beograda 2. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's by my excitations, good, 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 good vibrations, good, good, good excitations, good, 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 good vibrations, good, good, good excitations. Slušate Kulturne krugove. 8. maja ove godine urednici i jednoj od osnivača portala za kulturu sikalt.org, Vesni Milosavljević, uručena je nagrada Pohvala za doprinos kulturi koju dodeljuje Nezavisna kulturna scena Srbije. Ova nagrada mogla je da bude dobar uvod u obeležavanje 15 godina rada ovog jedinstvenog kulturnog medijskog prostora u Srbiji. Međutim, juče je čitavu kulturnu javnost neprijatno iznenadilo otvoreno pismo uredništva portala Sikalt o izostanku finansijske podrške i Ministarstva kulture i Sekretarijata za kulturu grada Beograda ovom mediju ove godine. Sa kojim projektima je ovaj medijski portal konkurisao za sredstva, kakvi su bili odgovori i šta dalje, neka su od pitanja koje je Snežana Stamenković postavila Vesni Milosavljević iz Sikalta. Da čujemo njene odgovore.
Da, mi konkurišemo svake godine na godišnjim konkursima Ministarstva kulture i Sekretarijata za kulturu grada Beograda, koji su u suštini jedini mehanizam na koji akteri na kulturnoj sceni i medijskoj mogu da dobiju neka sufinansirajuća sredstva, koja su svake godine naravno sve skromnija s obzirom na smanjenje budžeta za kulturu uopšte. Od Ministarstva kulture i informisanja smo od samog početka dobijali neka određena sredstva za projekte kojima smo konkurisali na konkursu koji je namenjen za kulturu i koji je u suštini za profil našeg rada nepogodan zbog toga što na konkursu za kulturu se u suštini ne podržava medijska produkcija na nekom portalu koji se bavi kulturom, nego smo aplicirali sa projektima koji se tiču kulture, kao što je na primjer evo projekat Vođenje koji je realizovan već 6 godina, koji podrazumeva snimanje vođenja kroz odebrane izložbe savremene umetnosti u Beogradu i drugim gradovima i podrazumeva razgovore sa kustosima ili umetnicima koje mi posle montiramo i tako već imamo jedno više, mislimo, 90 na našem YouTube kanalu i na samom portalu dragocenih arhivskih snimaka vođenja koja koriste i umetnicima i neki mediji ponekada traže da iskoriste te neke snimke i tako dalje. Za taj projekat Vođenje smo dobili ove godine od Ministarstva kulture 350.000 dinara i to su jedina sredstva koja smo dobili, koja naravno nisu dovoljna jer mi za tu produkciju moramo da angažujemo i snimatelja, montažera, imamo druge neke troškove, znači od toga novca sigurno ne možemo da opstanemo. Na konkursu za digitalizaciju kulturnog nasleđa Ministarstva kulture smo takođe konkurisali za jedan projekat Horizonti digitalizacije. Pošto se mnogo priča u Srbiji već poslednjih godina o digitalizaciji, u suštini nema nekoga ko na nacionalnom nivou koordiniše i ko objedinjuje sve te procese, ima tu dosta i problema i Srbija i dalje stalno hvata korak u vezi sa tim procesima. Mi smo konkurisali jednim projektom koji bi podrazumevao promovisanje značaja uopšte digitalizacije kroz istraživanje produkcije, objavljivanje analitičkih sadržaja o stanju u toj oblasti, perspektivama razvoja, primjerima dobre prakse, ali i problemima i stvaranju neke online baze podataka o izvorima digitalizovane građe i svim postignutim rezultatima, jer smatramo da je veoma važno da negde postoji na nekom mestu informacije koje će dati neki uvid u to dokle se stiglo, šta se postiglo, šta treba dalje raditi. Taj projekat nije prošao ni na konkursu za digitalizaciju kulturnog nasljeđa Ministarstva kulture, ni na konkursu Sekretarijata za kulturu grada, koji ima nekoliko oblasti, pa jedna od njih se tiče i kulturnog nasljeđa i na to smo konkurisali.
Da li ste dobili ikakvo obrazloženje?
Za ovaj konkurs o digitalizaciji kulturnog nasljeđa smo dobili obrazloženje u tom, znači, budžetu, da je odnos sredstava koje smo tražili za personalne troškove veći nego za neke druge stavke, ali u samom konkursu, u tim uslovima konkursa, nigde to nije bilo ni zatraženo da se pravi neki balans između troškova. To su potpuno realni troškovi i taj projekat podrazumeva pre svega angažovanje ljudi koji bi radili na istraživanju svega toga, na pisanju, na postavljanju, druge troškove, neke tehničke, prostorne, bismo mi obezbedili iz svojih sredstava, jer naravno da se na konkursima ne dobijaju sredstva za sve troškove nekog projekta. Od Ministarstva kulture na konkursu za medije, znači koji posebno postoji pored konkursa za kulturu, ove godine nismo dobili podršku, To je konkurs koji se raspisuje za sve medije u zemlji. Najveći broj njih su komercijalni mediji, najveće medijske kuće, ovi novi privatizovani mediji itd. I mi smo tu konkurisali projektom koji se zove Vidi kulturu, koji su u stvari odnosi na produkciju informativnog sadržaja o kulturi u Srbiji na portalu Sikaltor, koji objavljuje naravno i informacije o kulturi u regionu, Evropi i šire. Tu smo dobili obrazloženje da se radi o našim redovnim aktivnostima. Zato smo rekli da smatramo da je jednostavno ceo taj konkurs zasnovan na u suštini prepoznavanju i nerazumevanju suštine neprofitnih medija kakvi smo mi, jer mi nemamo nikakvu komercijalnu delatnost, nemamo neka druga sredstva od koje bismo finansirali ono što je naš glavni osnovni projekat, to je portal Psikautor. Te redovne aktivnosti su naš projekat i bez tih redovnih aktivnosti koje su potpuno u skladu sa svim prioritetima tog konkursa koje je ministarstvo postavilo uslovima, pri tom, mislim, ne precizirajući da projekat kojim se konkuriše ne može da bude, kao što je u našem slučaju, deo naših redovnih aktivnosti. Naša produkcija je potpuno u skladu sa tim programskim prioritetima konkursa, što smo obrazložili veoma detaljno u samoj aplikaciji, i za takvu istu produkciju smo dobili sredstva prošle i pretprošle godine od kad konkurišemo na tom konkursu za medije. Jednostavno mislimo da je takvo obrazloženje da ne stoji i da je potrebno da se cela ta kategorija neprofitnih medija, koja je prepoznata svuda i u svetu, na pravi način prepozna i da ne može da bude u istom košu sa, na primjer, ne znam, Novostima ili nekom privatizovanom radio ili televizijskom stanicom, koja ima svoje programe, reklame, sponzore, na drugi način zarađuje za te osnovne neke aktivnosti, a onda može da smisli, ne znam, neki projekat koji je emisiju ili već nešto što je nešto drugačije, i da za to traži sredstva za sufinansiranje od ministarstva.
Na vaše otvoreno pismo već su reagovale neke organizacije, evo asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije, koja okuplja preko 80 organizacija iz oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva, je pozvala umetnička i strukovna udruženja, organizacije koje se bave kulturom, institucije, umetnike, medije, kulturne redakcije, novinare, urednike i širu javnost, da vam pruže podršku. Sve ove koje smo naveli, to su vaši korisnici, a s druge strane postoje korisnici koji su u regionu. Evo, stigla vam je podrška i od regionalne platforme za kulturu Kooperativa. Reč je o regionalnoj mreži organizacija koje deluju na području nezavisne kulture i savremene umetnosti u jugoistočnoj Evropi. Okuplja 21 organizaciju, sedište je u Zagrebu, a organizacije su iz regiona, iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Slovenije i Srbije. Dakle, čini se da zapravo ove konkursne komisije ne prepoznaju potrebu za informisanjem u oblasti kulture. Kakvo je vaše mišljenje i kakvo je vaše iskustvo do sada, s obzirom da portal Sikaltorg nije jedini vaš projekat, dakle on je glavni, ali nije jedini, vi radite nekoliko projekata paralelno.
Pa ja mislim da je odnos uopšte prema medijskoj oblasti loš i da je takva situacija u medijima kakva je velikim delom posledica i toga što već godinama u suštini ne postoji adekvatan odnos nadležnih prema zakonskoj regulativi, prema raznim problemima koji se u toj sferi javljaju. Ta nezavisna regulatorna tela praktično ništa ne rade, ministarstvo se proglašava nenadležnim da utiče, ne može, kao što su i nedavno na razgovoru na izložbi Aktopolis u Muzeju grada predstavnici ministarstva sami rekli, oni praktično ne mogu ni da se brinu o primjeni zakona, što je jedan od glavnih zadataka ministarstva kulture, zato što su zbog krize, smanjenja budžeta i tako dalje, ukinute neke inspekcije koje bi mogla da se time bave. Onda je pitanje, mislim, mi smo jednostavno mislili da kao neko ko već 15 godina prati situaciju u kulturi i na tom institucionalnom nivou i na nezavisnoj sceni i u svim oblastima, koji svakodnevno sada dobija već od raznih i ustanova i nezavisne scene i festivala najvećih, evo sad pre neki dan je Festival evropskog filma Palić saopštio da će jedva ove godine biti održan, stalno se smanjuje pomoć. i podrška, da imamo neku obavezu da kažemo kako stoje stvari. Mislim, ne očekujemo ništa posebno od ovog našeg pisma, jednostavno mislimo da kao neko ko je na neki način krov svega toga i deo celog tog sistema, treba nešto da kažemo kako je i šta bi možda trebalo uraditi da se ta situacija promeni. Jer čak i da mi opstanemo, neće opstati mnogi akteri kulturne scene o kojima pišemo. Neki festivali su i ukinuti, ljudi odustaju, ne može niko da se žrtvuje nemilice ako nema neku minimalnu podršku institucija države u kojoj deluje. S druge strane, veoma je teško onda tražiti, naravno da mi možemo da učestvujemo na konkursima Europske unije i nekim drugim fondovima, ali teško da će neko ko bi eventualno van Srbije hteo da podrži neki projekat i neku produkciju u Srbiji to učinio ako to nije podržano u samoj zemlji. Time se jednostavno diskvalifikujemo, a na stranu to što je za jednostavno održanje i organizacije i ustanova neophodno da postoje neka sredstva koja će ispuniti bar neke najminimalnije kriterijume za neku podršku od evropskih fondova, jer se tu traži neki kapacitet organizacije i ustanova koje učestvuju. Jednostavno mislimo da je situacija jako teška, da je sada, evo, s obzirom da je najavljena javna rasprava o strategiji, prilika da se i o ovim nekim ključnim zaista problemima raspravlja i da to može da bude na neki način neka inicijacija nekog zajedničkog sagledavanja bez nekih pojedinačnih interesa o problemima koji tište sve podjednako i da je zaista vreme da se poveća budžet za kulturu, da se ne bi dešavalo to da uvek će biti nekih verovatno drugačijih stavova članova komisije i tako dalje, ali je važno da sve to bude transparentno i da se zna onda zbog čega, na koji način se odlučivalo, koja su pravila i šta se onda tu krši ili se ne krši. Na konkursu Sekretarijata za kulturu Beograda ne znamo ni ko su bili članovi komisije, to nije objavljeno. Ne postoje zapisnici kako se odlučivalo, ne zna se da li su poštovana pravila vladine uredbe o dodeli sredstava iz budžeta koja to sve propisuje. Tu ima mnogo problema koji nisu nerešivi, samo potrebna neka dobra volja da se nešto uradi u interesu svih.
The felicidad that I hold in my heart is a pretty good start for us too. And if in the world there were only tristes, I would find happiness in the blues. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. In all that I've seen, all the love that I need is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet morning dew. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. This is such a lovely way.
15:22, slušate Kulturne krugove. U Narodnoj biblioteci Srbije danas je predstavljena petotomna edicija Leksikoni nacionalnih parkova Srbije, zajednički poduhvat 8 javnih preduzeća i ustanova. Prvi put u svetskim okvirima da su teritorije nacionalnih parkova nekog područja predstavljene u okviru jedne leksikografske edicije. Na predstavljanju ovih 5 leksikona bio je Ranko Stojilović.
O nacionalnim parkovima Đerdapu, Kopaoniku, Tari, Fruškoj gori i Šar planini, područjima od izuzetne važnosti, pisalo je čak 120 autora tekstova, 27 urednika, 5 stručnih redaktora i više od 200 stručnjaka saradnika iz različitih oblasti. Koncept i metod rada na ovom kapitalnom izdanju povereni su uz stručnu pomoć Zavoda za zaštitu prirode, Geografskom institutu Jovan Cvijić, Srpske akademije nauka i izdavačkom preduzeću Službeni glasnik, a osnovne zadatke pred kojima se našao ovaj veliki autorski tim predstavlja urednik edicije dr. Vladimir Roganović.
Priroda je u svojoj širini nesamerljiva i u svojoj lepoti nedokučiva. Njene su visine u dubinama, a lepota u tajnama i u zakonitostima, onima višega reda. Leksikografsko i enciklopedijsko delo pak, taj zabeleženi trag ljudskog znanja i saznanja, kompendijum je činjenica, istraženih i merljivih, iznetih u tačno zadatom obimu, po nepristrasnom redu azbuke. Sa jedne strane, dakle, nesamerljivost i lepota, a sa druge, naučna preciznost i strogi leksikografski kriterijumi. Kako te dve ruke različite i osobene stopiti u skladan i u pouzdan stisak? Kako udenuti čuvstva naših nacionalnih parkova u leksikone, tačne i jasne, a istovremeno raskošne i lepe, toliko da pruže makar odsev sjaja naših zaštićenih područja?
Pet leksikona sadrži ukupno čak 4000 članaka, a s obzirom na to da bi trebalo da prikažu i čudesnu lepotu prirode ovih nacionalnih parkova, bogato su ilustrovani sa preko 2000 fotografija poznatih autora. Međutim, nije reč samo o prirodnim bogatstvima, već o integralnom pristupu koji uključuje kulturno nasleđe, arheološko, etnološko, sociološko i umetničko, ističe dr. Ana Milanović, urednica Toma Đerdap.
Etnološke specifičnosti nacionalnih parkova prikazane su u odrednicama o starim zanatima, tradicionalnim alatima, domaćoj radinosti, narodnim običajima, igrama, pesmama, legendama, gastronomskim specijalitetima i drugo. Arhitektura ovog prostora predstavljena je tematskim člancima od narodnog graditeljstva preko sakralnih objekata, spomenika do savremenih objekata.
U tomu Fruška gora, pored leksikografskih jedinica o prirodi koje je ostrvu oduzela more, o raznovrsnoj fauni, orlu krstašu, naći ćete podatke o istoriji, ranim arheološkim nalazima, o dubinama duhovnog na prostoru Srpske svete gore, kako je zovu, o monasima, manastirima, benediktancima, vinogorju, o sremskim Karlovcima, važnim toponimima, spomeničkoj arhitekturi posle Drugog svetskog rata i takođe o značajnom etnološkom nasleđu, kaže istoričarka umetnosti dr. Branka Gugolj.
Naravno, kada govorimo o jednom, da kažem, istorijsko-umetničkom aspektu, ne smemo naravno zaboraviti ni etnološko nasleđe, to je opet jedna mešavina kultura i civilizacija koja je dovela do specifičnih obeležja i materijalne kulture, na primjer u narodnog graditeljstva, nematerijalne slave, običaji, verovanja. Jednom vrlo, recimo, neobična proslava postoji, jedna, to je bukvalno obeleži Fruške gore. Zove se Partizanska slava. To je nešto, recimo, specifično zaista samo jednog tog nacionalnog parka. Naravno, to je nešto što se tiče etnološkog nasljeđa. Postoji ono o čemu ljudi danas malo znaju, a to je industrijska arheologija ili industrijsko nasljeđe. Evo, primjer Vrdnika. Za Vrdnik najčešće vezano je jedno naselje. Imate manastir, naselje, rudnik, termoelektranu. Kažem, na jednom malom primjeru koji sve elementi mogu da čine kulturno nasleđe jednog, eto da kažem, mikrotoponima.
U Evropi preko petine teritorije uživa status zaštićenog područja. U Srbiji je taj procenat znatno niži, tek oko 6%. Ideja autora edicije je da se kako priroda, tako i kulturno nasleđe čuvaju i knjigom. Knjigom koja je posvećena zaljubljenicima prirode, koji su makar jednom kročili u zaštićene predele i gledali sa njihovih vidikovaca, ali i onima koji će to tek učiniti, pobuđeni, inspirisani leksikonima nacionalnih parkova Srbije.
Bueno, chicos, prepárense para hacer este bolero.
Forever. Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme, u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Dok se nadamo novim mladim pesnicima, u kulturnim krugovima danas govorimo i o 24. Međunarodnom festivalu pozorišta za decu, koji će biti održan od 24. do 29. septembra u Subotici. Slušamo prilog Gordane Đurđević.
Nedavno je prilikom svečanog otvaranja 30. Međunarodnog pozorišnog festivala Valiska u Lomži u Poljskoj, idejnom tvorcu i direktoru Međunarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici Slobodanu Markoviću uručeno visoko odlikovanje za zasluge za poljsku kulturu koje dodeljuje Ministarstvo kulture i nacionalne baštine Republike Poljske. Tim povodom je i ministar Vladan Vukosavljević u ime Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i u svoje lično ime čestitao Slobodanu Markoviću na odlikovanju, između ostalog i rečima: ovo ugledno priznanje služi na čast ne samo vama i Međunarodnom festivalu pozorišta za decu, već i celokupnoj oblasti stvaralaštva u Srbiji. Međutim, ovo priznanje, a nije jedino, nisu dovoljni da bi festival imao kontinuitet vremenskog održavanja, te će i ove godine iz finansijskih razloga umjesto maju biti održan u septembru mesecu. Selektor festivala Slobodan Marković je imao problem oko odabira predstava, jer prijavljeno je 230 predstava iz čak 46 zemalja, a on je odabrao 16.
Pa ja nisam ni do sada nikada odabirao predstave po političkom nekakvom opredelenju, nego isključivo po umetničkim dometima i koristeći svoju praksu i znanje i senzibilitet, prvo sam gledao ko je reditelj te predstave i u praksi mi se to obistinilo kao dobro. Na veliko zadovoljstvo ove godine, ne zato što je festival u Srbiji, ne zato što je problem sa sredstvima, prvi put imamo 4 sjajne predstave iz Srbije. To je Niško pozorište, to je Malo pozorište Duško Radović, to je Novi Sad i Subotičko pozorište. Iza toga stoje sjajni reditelji, na moje zadovoljstvo, i mislim da će srpska produkcija biti sigurna u ravni jednoj sa predstavama iz Italije, iz Rusije, iz Irana i drugih zemalja koje će biti na festivalu. Finansijska situacija nije najbolja, jer festival u Subotici nije u mogućnosti da učestvuje u troškovima puta pomenutih pozorišta, niti da snosi određene honorare, što je praksa u svijetu.
Sa koliko novca ove godine festival raspolaže?
Ove godine će budžet festivala biti negdje oko 70.000 evra, što bi neko rekao dovoljno, ja bih rekao malo je, jer Međunarodni festival pozorišta za djecu u Subotici je pravo ogledalo i lice Srbije koje je promovisalo srpsku kulturu na mnogim stranama svijeta. Adekvatno finansiranje ovog festivala ne prati te uspehe, kako od Republičkog ministarstva, tako pokrajinskog, a donekle možemo biti zadovoljni sa finansiranjem grada Subotice.
Vi ste dobili jednu izuzetno značajnu nagradu, a to je nagrada koju je dodelilo Ministarstvo kulture i kulturne baštine, nacionalne baštine Republike Poljske za doprinos za razvoj kulture Poljske.
Nagrada dođe sama po sebi, ali je nagrada velika obaveza da vi čuvate lično dostojanstvo, da čuvate dostojanstvo ljudi oko vas i da festival, ono što danas jeste, poznat i prepoznat u cijelom svijetu, ne posrne. Jer znate, u ovom poslu kako se to teško se izgrađuje, ali lako se posrne. Ako izgubite koncept festivala, tu desetogodišnju saradnju sa pozorišnim muzejem, pa izgubite koncept teatrološke konferencije, nemate izdavaštvo, nemate saradnju sa Fakultetom primenjenih umetnosti, gde smo uveli mlade ljude. To je najbolji način da mlade ljude uvedemo koji daju dizajn festivalu, onda će se pretvoriti u jednu provincijsku, da ne kažem parlanečku ili drugu manifestaciju, sa čime se ja nikad ne bih složio, a ono što je jasnije, ja u takvoj priči ne bih ni učestvovao.
What would you say if I told you day and night you're in my head? I can only imagine how this could be like, having beside me someone like you. One thing I know, you won't see me wasting any time. It doesn't pay to be careful when my starving heart is on the line. What will you say when I ask you who would love you more than I? This could be right, and every cliche in a love song will be applying to us. Take me as I am, if not now then when. You don't want to miss the best thing in your life. What would you say if I told you day and night you're in my head? I can only imagine how this could be like, having beside me someone like you. One thing I know, you won't see me wasting any time. It doesn't pay to be careful when my starving heart is on the line. What will you say when I ask you who would love you more than I? This could be right, and every cliche in a love song will be applying to us. Take me as I am, if not now then when. You don't want to miss the best thing in your life.
Muziku smo slušali, a sada ćemo o njoj i govoriti. Sinoć je u velikoj sali Kolarčeve zadužbine u okviru festivala rane muzike održan koncert na kome je izvedena opera Orlando Georga Friedricha Händla. Nastupili su muzičari festivalskog orkestra i vokalni solisti Nove Beogradske opere, a predvodio ih je Predrag Gosta, inače umetnički direktor festivala. Događaju je prisustvovao Radoš Mitrović.
Händlova opera o nesrećnoj ljubavi velikog vojnika Orlanda nastala je 1733. godine na libreto Karla Capeccia, a prema epu Ludovika Ariosta. Reč je o baroknoj operi u tri čina koja sadrži veliki broj pevljivih numera i u kojoj je kompozitor uspostavio sklad između muzičke jednostavnosti i dramatuške složenosti. Ovo delo je sinoć predstavljeno u, nažalost, nedovoljno popunjenoj sali Kolarčeve zadužbine. Dirigent i čembalista je bio Predrag Gosta, a kao vokalni solisti predstavili su se kontratenor Bojan Bulatović, koji je tumačio Orlanda, sopran Radoslava Vorgić-Žuržovan, koji je pevala deonicu Anđelike, Medoru je predstavila mezzo-sopran Dragana Popović, Dorindu sopran Ana Marija Brkić i Zoroastra bas-bariton Sreten Manojlović. Odličan izbor solista koji je pripremala Marijana Mijanović i spreman ansambl priredili su zaista osvežavajuće muzičko iskustvo. Iako je delo predstavljeno u koncertnom, a ne scenskom okruženju, sugestivne interpretacije vokalnih solista su približile publici i dramski aspekt kompozicije. Inače, u istom sastavu, Händlovo ostvarenje je prvi put izvedeno u operi Madlenijanum 2015. godine. Bilo je očigledno da su solisti imali vremena da razviju uloge i temeljno pripreme svoje deonice. Posebno su u tom smislu istakao Bojan Bulatović, jedan od naših retkih kontratenora. Već pri prvoj pojavi u drugoj sceni prvog čina, Bulatović, izvodeći naslovnu ulogu, predstavio je izuzetno vladanje glasom, lako se krećući po falsetskim deonicama, dostižući visoke registre. Svaki njegov nastup bio je od početka do kraja isplaniran uz vođenje računa o dramaturgiji i stilskoj korektnosti izvođenja. Posebno su bili upečatljivi njegovi dramatski silasci iz falsetskih u niže registre, najčešće na krajevima arija. Bulatović je spretno kontrolisao svoj vokalni aparat, precizno i jasno izvodeći i koloraturne delove koji su bojili njegov part. To se isto može reći za Anu Mariju Brkić, koja je pevala deonicu Dorinde i pokazala široku glasovnu paletu, ali i Radoslavu Vorgić-Žuržovan. Ona je predstavila mogućnosti transformacije vokala, kao i posebnu sugestivnost koja nam je ukazivala na emotivna stanja protagonistkinje. Također, Sreten Manojlović je uspješno predstavio karakter Zoroastra, posebno koncentrisanom interpretacijom arije La Chamor iz prvog čina, koja sadrži brojne izvođačke poteškoće. Što se tiče baroknog orkestra festivala rane muzike, njega su činili muzičari različitih generacija. Bilo je zanimljivo čuti ansambl na istorijskim instrumentima koji evocira duh vremena kada je delo i nastalo. Izvođača je predvodio Predrag Gosta, izvrsni poznavalac takozvane rane muzike, koji je imao pre sobom uvežban i tonski izuzetno precizan sastav. Osim uvertire, njihova osnovna uloga bila je vezana za pratnju solista i ona je uspješno ostvarena. Gosta je izabrao odgovarajuća tempa, veoma dobro kontrolišući dinamičke planove, dobijajući kompaktnu i jasnu zvučnu sliku. Izvođenje opere Orlando svakako zauzima posebno mesto na ovogodišnjem festivalu rane muzike, koji nam donosi zanimljive projekte, autentična izvođenja i generalno inspirativan program. Oh,
disco di rado e parlo ancora meno. Mi hanno detto che vuoi vedermi e mi conosci bene, dici. La vita è un viaggio lento, ragazza mia, né destra né sinistra. Lazzaro si sveglia tutti i giorni e Caino ti porge il sale e non per la minestra, e non per la minestra. Sono stato un uomo tenero, ti dico, un uomo vegetale. Sono stato a guardare la feroce bellezza del mondo lentamente trasformare, lentamente trasformare. Io sono un uomo libero, né destra né sinistra. Sogno ancora credendo di pensare, sogno ancora coi gomiti affacciato alla finestra, affacciato alla finestra. Ma ci sono cantanti a cui non si può credere, ci sono poeti che non si può raggiungere. Qui tutti parlano e parlano, o peggio scrivono e scrivono. È cultura universale o biblioteca comunale, fra il celeste e il profetico, fra il religioso e il mistico, il maschio e la sua conquista, il puro e il diabolico, fra il politico e il possibile, il passero e l'azzurro profondo, il rosso e il suo tramonto, la voce e lo spirito. Scelgo di camminare in silenzio accanto a te, vita mia, che sono un uomo libero in questo mondo. Vita mia, che sono un uomo libero in questo mondo. Sempre, 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 sono un uomo libero. Verticale, si impara un passo al giorno, il prezzo dei passi sbagliati è un brutto foglio di viaggio e non c'è ritorno, e non c'è ritorno. Fra il celeste e il profetico, il religioso e il cattolico, fra l'inganno e la promessa, il delirio fanatico, la pace con le armi, il politico è possibile, il passero è l'azzurro profondo, la voce è lo spirito. Scelgo di camminare in silenzio accanto a te, vita mia, che sono un uomo libero in questo mondo. Vita mia, che sono un uomo libero in questo mondo. Sempre, libero, sempre, 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 sempre.
Eko.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Svetski dan muzike na Kolarcu. Kvintet udaraljke Elemental Culture. Kolarac, sreda, 21. jun u 21 sat. Ni vrela, ni
ledena. Ljubav kroz igru boja. Ni laka, ni daleka, bilo čija. Nebojša Đuranović i PGP RTS predstavljaju novi CD. Od magle i snagova, i zlaka i otrovna. Prodej. Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Stop and stare as if they've never seen a heart in love. And though I see them, I don't care, 'cause I'm too busy thinking about our love. Thinking about that each and every morning I wake up to that love glow in your eyes. And though it seems I'm hooked on I will not stop my daydream until my nights are true with you. Ooh, baby, my love is on fire. Ooh, baby, my heart is on the wire. Ooh, baby, I'm burning with desire. I want to feel your love. I need to feel your love. Makes me your name, as if you're witness to my every word. And though it seems sometimes insane, something within me tells me they'll be heard. So I wait so patiently the moment when my love fantasies will come to life. And all I need from you, and then I will be living through those moments that I long with you. Ooh, baby, my love is on fire. Ooh, baby, my heart is on fire. Ooh, baby, I'm burning with desire. I want to feel your love. I need to feel your love next to mine. Yeah.
Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Slušate Filmoramu. Od 29. juna do 2. jula u Bajinoj Bašti se po četvrti put održava Bašta Fest, internacionalni festival kratkog igranog filma. Festivalu u susret idemo razgovorom sa selektorom Nikolom Ljucom, koji ovom prilikom govori i o atmosferi na velikim festivalima u Berlinu i Kanu, ali i o svom novom filmu. Razgovor sa Nikolom Ljucom započela sam pitanjem o tome kako piše svoja scenarija. Da li je nalik Byronu, koji je morao da putuje i luta, možda Kerouacu, Hemingwayu, koji se osamljivao na Kubi, a on mi je otkrio da je upravo dobio rezidenciju u Nemačkoj.
Ja se iscrpljujem i osamljujem, ali bukvalno nekako da, baš to kad treba da pišeš, treba da se očistiš od svega onog što ti je dnevni život. Mislim, ti akumuliraš nekim godinama i nekim drugim stvarima to. Meni, oni ljudi koji onako kao, oni sad negde putuju pa sede u nekom kafiću pa onda tu nešto zapisuju. To meni, mislim, to nije ono što, mislim, možda da se bavim prozom ili poezijom ili nekom vrstom novinarskog posla, bi vratno bi mi to prijalo. Vratno se iz toga nešto crpi. Ovo kad ti moraš i sebe da kopaš nešto što su prvenstveno slike koje ti onda transformišaš u neku čudnu formu kao što je scenariju koja ne služi ničemu osim da se napravi film, to je da se skupe pare za film, nekako, to je čudno. Meni su to te neke izolacije pa malo nejavljanje na telefon i to noću, samo isključivo noću. Ne znam, nisam još to radio te izolacije u prirodi ili tako nešto u tim nekim kućama i to, ja nemam vikendice, niko od mojih najbližih prijatelja to nema, onda nemam da je tako da maknem, a se kao, šta se kao, ja sad nešto da plaćam, da budem negde, nešto mi glupo, to mi se komplikovano, pa se moram o tome da mislim i onda nekako odustajem od toga.
Kako izgledaju rezidencije i da li su one jedini način da se pobegne od obaveza kod kuće koje obuhvataju honorarne poslove, projekte i snimanja za televiziju?
Spremam novi film, završam scenariju. Dobio sam neku rezidenciju u Berlinu koja traje 4 meseca, pa sad to će biti zanimljivo. Svi mi koji se bavimo filmom, naročito na početku, mi ne živimo od toga. Mi živimo od 100 drugih stvari koje radimo i nekako treba ti taj trenutak neke kontinuiranosti da ne radiš, ne znam šta, za televiziju, za advertising agencije, za ovo, za ono, za šta sve, kako se sve reditelji snalaze i preživljavaju, nego da budeš samo posvećen tome. I nekako postoje te dve glavne rezidencije, to su Kanska i Berlinska. Kanska se u stvari dešava u Parizu, jel? Gde oni biraju projekte, biraju, i onda dovedu ljude i daju im pare i oni su tu u tom gradu da koriste taj grad i povremeno su neke radionice i prosto negde nakon toga to je već negde gotovo ispravljeno za finansiranje, ono, neko glavno evropsko što se tiče, jel? To su sve neki projekti koji imaju neku tendenciju da budu evropske koprodukcije, svetske koprodukcije, kako već. Ali baš to, da se nekako izmestiš iz onog svog u čemu si i da ne moraš da misliš sad da li ću, od čega ću ovo da radim, od čega ću ono da radim, znaš, i to kao Berlin, pa sad tu imaš to nekih drugih sadržaja koje mogu da te... A opet kad si u stranom gradu, tu tek možeš da se osamiš, bez obzira na sve. E sad ja u Berlinu imam toliko ljudi i Staša, sa kojim bajaca, kojim pišem scenariju, ono, od pre godinu i po dana živi tamo, tako da će to meni da bude super će da bude. Sad ćemo, pošto smo ceo scenariju pisali na Viberu, na Telegramu, na Skype-u, sad ćemo da ga završimo nekako to oči u oči, pa će bude super. Užasno je čudno bilo što isplanirati, jer ti honorari nekad to znaju da budu periodi da nemaš 3 meseca nikakvog posla, pa stalno neko kalkulisanje, raspoređivanje, pa onda 3 meseca se satraš od posla, da onda ne znaš za sebe i tu. Redko ko ima neku kontinuiranost, to sad, neki ritam koji je normalan. Mi smo navikli na to da su stalno neka vanredna stanja u... Da. I onda te tako iznenadi ili zaboraviš da ti se ostala je 4. rata od ovog, to će isto... Isto da te tako to iznenadi, nešto samo ti stigne, pa se onda osjećaš kao car, tako, kao budala. Mislim, a to sve na sve tera da neumereno trošimo, mislim, prosto ne, kad imaš takvu neredovnost, onda to, stalno si u ekstremima, ne možeš... Najgore je to kad ideš po ovim festivalima i to, pa sad ti si tu... Primšljati se, bio sam, još nešto u pripremama vlažnosti pre nekoliko godina na festivalu u Kopenhagenu, na nekom programu, nešto, tad je Danska predsedavala Evropskom unijom, pa je njima fokus bio na film, što je zanimljivo. I onda su oni doveli nas nekoliko iz Evrope za koje su oni smatrali da smo sad nešto nove, mlade nade. Bukvalno da nas tako tetoše tamo, da nas upoznaju sa Nikolasom Winningom Refnom, sa von Trierom, tako sa tim nekim ljudima. I da nas vodaju po preskupim kopenhagenškim restoranima koji su najbolji na svetu. I onda se vratiš tako u Srbiju i onda kao, računi ovi, a ne, ugasili su mi internet, nisam platio. Odušim, tako se vrati sam u realnost, tamo si nekako užasno visokoj nozi.
Nikola Ljuca je kao reditelj sa svojim kratkim filmovima, ali pogotovo sa nagrađivanim dugometražnim igranim filmom Vlažnost, proputovao i prisustvovao velikim festivalima, kao što su Berlin i Cannes. Nedavno je ponovo bio u Cannesu. Kakve utiske odande nosi?
Mi kad smo bili ono u Berlinu prošle godine, nije bilo lagano zato što nekako, znaš, Berlin je rasut, festival je rasut po celom gradu. Znaš, ti tako ideš i metrom i ovo i ono, imaš intervjue tamo, imaš intervjue vamo, juriš ovo, drugi ljudi su tu nekako, još prvi put nešto tako, kad prema će sve sledeće da bude mnogo lakše, nekako bio sam stalno onako na ivici i nisam mogao da spavam, da tako... Ja sam odlučio, većina ljudi, ovi stari kolega su mi nešto pričali, nemoj ništa da gledaš, idi samo šetaj se, nemoj da gledaš drugi film, ja nisam mogao, naravno, kad sam na takvom festivalu, naravno ću da idem da gledam što više mogu, a onda tako, pa onda ne mogu spavam, pa onda u hotelu uveče, onda gledam na laptopu neki film, pa tako, si u nekom čudnom stanju, onda samo uđeš u taj ciklus, ideš na svoje projekcije, razgovaraš sa publikom, suštini iscrpljujuće, na kraju, jer, nekako, mislim, ja nisam osoba koja da to tako doživljavam kao nešto nebitno, naročito prvo. Ne znam, sad kad smo bili u Cannesu, sad je Vlažnost bila i u Cannesu, u tom programu Asad, neki sporni program Fokus na Srbiju, sad to je mnogo drugačije. Kao Cannes je veći festival, u suštini je mnogo manji od Berlina, mnogo manji filmova ima, jer Berlin sve ima duplo, koliko ima igranih, toliko ima i dokumentarnih, pa je onako mnogo više ljudi u Cannesu, mnogo više vode računa o tebi, onako. Sve te ideš ovde, sve su tako neki, svaki program ima onaj svoj veliki štand na plaži, pa ti onda tu blejiš, pa tu tako dođu ovi drugi koji su tu malo relaksiranije, inače on grozan kad nemaš film, to je nepodnošljivo, to je da se ubiješ, mislim, to je takva histerija, to je vaša samofara, da je ono pljeskavice, bukvalno, znači to je na tom nivou, stvarno ne preterujemo, onda idu svi presređeni. Još sad sa ovim obezbeđenjem bilo onako puške svuda, psi koji te njuškaju, baš onako da ne uleti kamion i pokrozati. Ovaj film što je dobio Grand Prix, izašao sam s njega, nažalost, tako, baš mi je bilo neponošao. Gledao sam ovaj film o Godaru sa Louis Garrelom, pa to je onako više onako tako jedan popodnevni program, lep, sa super glumcima i tako taj događaj, još sam to ono imao one karte dole za parter, pa sam bio tako blizu njega, Beren izbežao, Stacey Martin i to. Pa to onako, više događa onako glamour tipa, film ko film, ništa posebno. Opet, jel, kad imaš svoj film i kad imaš te obaveze, teško ti je da gledaš nešto drugo, koje onako bilo šta stigne. Žao mi što Haneke, ja nisam pogledao, to sam kartu dao drugaru, jer sam tu noć bio premoren, jer sam, ne mogu opet. Ne mogu opet 3 sata ceremonija prolaska kroz ovo, kroz ono obezbeđenje, pa ovo, pa te čekiraju kako si obučen, pa ovo, mislim, baš to naporno. Ne, moraš tamo kad ideš na te filmove u takmičarskom, to je ono, to je odelo, to je taksido, to je leptir mačna, crne cipele, zna se. Sa žene su tu slobodnije. Pa to je ono čuveno ono sa štiklama i to što je bilo, pa Julia Roberts prošetala bosa, pa kao dala statement. To je, ali mislim, mnogo je smešno, pa to je sad tako bilo poremećeno. Jer su celu krozetu imaju samo dva ulaza, ona je blokirana svuda tenkovima i ovaj, sad stoje specijalci onako sa puškama i psima, svi idu onako namontirani, pa se sad guraju tu da uđu na taj crveni tepih da bi ušao u tu salu, pa onda tu sediš 45 minuta, pa onda kad dolaze glavne zvezde ti u sali to gledaš prenos toga njihovog celog ulaska, mislim čudno je, onda kao, aha, naviku si te ljude da gledaš na ekranu, pa ih sad gledaš na ekranu, onda kao okreneš se levo i kao shvatiš, a pa da oni su tu sad, kao evo tu su sad ušli, mislim onako, to ti proradi onako ono nešto detaljno u tebi, što kao kad voliš film, pa ako su to neki ljudi koji su ti super, kao što je Lugarel super, onda ti to onako uzbudljivo na tom nivou, šta je to što je loš, mislim, ne, ako kažem loš film, ali ništa da, posebno.
Louis Garrel koji dolazi nekoliko puta, je dolazio u Beograd, ali na neke kao zatvorene žurke i onda se samo pročuje Louis Garrel je u gradu.
Da, zato što je on diplomirao, on je na konzervatorijom, on je njihovom za glumu, za dramske umetnosti, on je diplomirao sa beogradskom trilogijom Biljana Srbljanović. I onda je on cijela ta klasa dolazila u Beograd, da kao nešto istražuje, pa im se dopalo, pa se onda tako preko nekih ljudi koji su znali ovde u Francuskom kulturnom centru to dolazili na privatne žurke, spavali kod Srdana Glubovića, to je inside info. Ali Srdan tad nije skapirao uopšte, to je mnogo smešno, ko je njemu dolazio i ko spava dok on je uopšte prepoznao da je to dečko tatek iz Sanjara, jel na početku nije bio što toliko zvezda, uopšte nije shvatio, nego tako, eto, neko to njegovog druga zamolio da spava u dnevne sobi.
Festivali u Evropi svakako izgledaju drugačije pod pretnjom terorizma. Uvek je bilo fame i oko nekih stvari koje nisu sasvim normalne, ali to postaju u eri spektakla. Naprimer, u Firenci je ispred galerije Uffizi, u kojoj se kriju najlepša dela renesanse, potpuno normalno da ispred patrolira hitna pomoć i sakuplja one koji su se onesvestili u redu dok čekaju da uđu, a redovi su kilometarski. Šta Nikola Ljuca misli o ovakvim iskrivljenostima?
Meni je to najlepšo na prvi koncert Michael Jacksona u Bukureštu, ono, odmah nakon padača u Šesku, ono da je, u stvari, ljudi su u toliko ekstazi da se onesvešćuju i ja sam to gledao, da ne znam, u nekom, da sam je to u Pompidou ili na nekom bijenalu umetničkom sam gledao neki video rad koji je sastavljen samo izmontirano paralelno, to ti ljudi koji odnose na nosilima i njega koji igra, mislim, to je genijalno, to je užasno, mislim, nekako i dirljivo, i potresno, i smešno, i a mislim, to su onako, to je sve u stvari neka potisnutost maksimalna nečeg, kod Beatlesa konkretno seksualna, i sad sloboda da može tako se ponaša i da imaš muziku, disku, kroz koju na neki način možeš svoje telo da pustiš i tu neku energiju, pa onda još su to sad devojčicama, to su sad neki klinci onako veseli, neuštogljeni na način kako sve bilo do tad, pa je ludilo, a ovo tamo u Koreji, na to je i ono i po dužnosti i po tom, i takmičenje ko će više da kuka na sahrani, to je, mislim.
Nikola Ljuca selektor je ovogodišnjeg Bašta Festa u Bajinoj Bašti, festivala koji prikazuje probrane, kratkometražne igrane filmove. Kakva će biti ovogodišnja selekcija i da li će biti bolja od one prošle godine?
Ne pravila, ali neki dogovor, prosto Bašta ima nešto, zato onako, kad kažeš, narativni film, znači nema eksperimentalnog, nema dokumentarnog, držimo se da je to do 30 minuta, znači to su neka pravila koje smo se mi držali, hteli smo da imamo što više filmova, filmova iz što više zemalja. Znači, to nam je negde bilo onako, jedino, kažem, neka negativna, pozitivna selekcija je bila u tome, ok, da imamo što raznoliki program. Nekako, kad pogledaš, pa sad bi ti stavio, a imaš samo 25 slotova, znači možeš samo da, ne, samo 25 mesta za 22 do ne znam koliko, 26 filmova, zavisno od trajanja, i sad kao da staviš 5 francuskih, a moglo bi, jer se imaju tako dobru produkciju kratkih filmova, 7 danskih, preterujem, 5 rumunskih, to su onako najjače evropske kinematografije, pa samim tim, to nam je bilo jedino onako malo majšuši meni da to nekako presečemo, ok, ovo sad možda bismo stavili da sve, ali zašto je ovo bolje, pa se onda to neko razmišljenje, ovo će bolje, ovo je za open air, za tako te neke stvari, onda smo tu pravili malu, ali u suštini to su, mislim, uzeli smo najbolje i birali smo onako šta mi volimo. Mislim, ona mi je puno pomagala, ona je radila i tu najširu selekciju, mislim, ona je baš pogledala pa tako 800 filmova, mislim, nije htjela mene da truje sa svakakvim glupostima, nego negde ona pravila te uži spise koje je onda davala meni da se probim. Pa smo se nekad i vraćali na nešto čisto da proverimo šta i kako, kao setiš se nečeg, pa kao ajde to pogledamo još jedno, mislim, nekako želiš odgovor, to je ipak neka odgovornost, s druge strane treba da budeš potpuno spontan i iskren, da biraš, jer ne postoji, jel, u umetnosti ta vrsta neke objektivnosti, prosto postoji neki nivo koji se drži, koji se podrazumeva. E sad, da je to samo festival domaćeg filma, bilo bi teže, s obzirom da je međunarodni, nekako taj nivo već postoji.
Something we do all the time. It doesn't cost a single dime, and it's beautiful. Yes, it's beautiful. A glass is never just half full. Flowers, vivid, colorful. Though we feel the push and pull, still it's beautiful. Yes, it's beautiful.
Od 29. juna do 2. jula u Bajinoj Bašti se po četvrti put održava Bašta Fest, internacionalni festival kratkog igranog filma. Danas razgovaramo sa selektorom ovog festivala Nikolom Ljucom. Šta znači biti selektor? Kakva je odgovornost selektora i u tom smislu kakvo je Ljucino mišljenje o onome što se desilo u Novom Sadu na Sterijinom pozorju?
To je to zauzimanje stava. Kod nas je to teško. Kod nas, mislim, oni misle iz žirije Sterijinog da ti imaš stavije da nisu nijenu nagradu dali ili da su se nešto dali ostavku na mesto žirija i da su se povukli, to je stav, a ne ovako neke specijalne nagrade, nešto tako na pola, nemu što, pritom ako si tu reci nešto, nemoj nešto da dodališ, da, ali to se kao specijalna nagrada publici, mislim, ko je to glupost, meni je to onako neki pokušaj nekog stava jako nevešto sprovedenog. U suštini neko tako pokrivanje nečim što je, da je to sad politika ili ne, nebitno je, jadno je, pre svega Jano, zašto su svi oni učestvovali na tom festivalu, dobijali nagrade, uzimali pare, isto tako imali honorar kao taj živi. Šta sad? Pritom, mene nervira zato što za neke kategorije su stvarno bile stvari koje su jako dobre. Znači, konkretno za dramski tekst, to što Vuk Bošković nije dobio za Novo doba je skandal. Znači, meni je to, ko je to bezobrazlog da nekog mladog, koji je stvarno napisao nešto drugačije i novo, sad da ti tako nešto, sad, eto njemu ne daš. To je suština, valjda, Sterinu, pa domaći dramski tekst. Eto neko ko već neko vreme radi, napravio nešto novo, zanimljivo, što, i što nije tipično neka srpska drama, ima neku formu. I to je nešto, onako kad ti shvatiš, i to svi znaju, i sve se čeka, i onda oni onda kao ne daju. A mogli su ne daju za najbolju predstavu, mogli su ne daju za režiju, ali da izvuku taj tekst, mislim, to sad moje, ali, a ne, nego specijalna nagrada, ma jao.
Bašta Fest je takmičarski festival. Kakve se nagrade dodeljuju?
Postoje nagrade. Bašta ima nešto što je posebno i da se onako negde izdvojila, to su nagrade za glumce. Jer nekako nema, ima jako malo festivala na svetu, ja znam, mislim, prosto, koji dodeljuju glumačke nagrade, festivala za kratki film. Nekako se to, glumačke nagrade se dodeljuju samo za dugi, to se kao podrazumeva, to imaš svuda, skoro svuda, a to za festivali kratkog filma koji izdvajaju glumce kao posebno, to je retko i to je nešto što smo mi negde i hteli da prosto nekako u našem izboru, ali dobro, to bi da nema tog pravila, to bi tako bilo. Filmovi nekako imaju užasno jake likove, imaju zanimljive karaktere, glumački su jako različiti, različiti tipovi glume, prosto škole glume, od neke ekstremne stilizacije do nekog hiperrealizma, prosto to je uzbudljivo i nekako ima nekoliko kategorija i za režiju i za scenariju, ima čak i za kameru, što ako biti ima posebna nagrada za snimatelja koji dobije in kind uslugu, tako da baš da se vrlo tu profilisala da ima smisla nekako učestvovati u tome da, ja znam tim glumcima kad rade kratki pa dobiju i neki stari koji su dobili prethodne godine nagradu, iznenade se, prijeti da znaš da si nešto uradio, su neki ljudi odreagovali, iako to nije ona vrsta slave koju dobiješ kao kad imaš dugi film jer ga vidi prosto mnogo više ljudi. Ovo je onako jedna bombona koju baš te ima, pored tih izleta i te prirode, na što ljudi kad vide te promo video, svi bi da dođu. Znači, bukvalno to je sad onako borba kako sa malim financijama dovesti, koliko ljudi možeš, koliko može sami da plate, to onako, malo je to igranje, naravno uvek. Ne možemo sve da dovedemo, svi bi došli. I to ti je onako pozitivno, ti mailovi oduševljenja i to.
Priča o nagradama nije mogla da prođe bez pitanja šta one njemu znače, ali smo razgovarali i o filmu Vlažnost, koji ih je mnogo dobio.
Ja volim reakciju na film. Ja volim reakciju da dobijem povratnu reakciju, pa nekad je ona u nagradi, nekad je ona u razgovoru s ljudima. Kad ideš na festivale pa imaš dobar razgovor posle filma, kad ostane ono puno ljudi i kad to traje sat i pol, to su, na primjer, meni jače stvari od nagrade. Nagrade su jako dobre u javnoj stvari i finansijski. Što jedine pare koje sam kao zaradio od filma Vlažnost su bile te od nagrada koje smo dobili. To su bili moji honorari, rediteljski, starši scenaristički, Nataši Vladi producentski. Tako da to je nekako, mi uvek svoje honorare, uvek, ali skoro tako uvek. Mislim, za prvi i drugi film nekako najčešće ti to ostaviš u filmu da bi mogao se snimiti jer ti uvek zafali nešto, pa onda te nagrade znače tome najviše.
A što me je sad zanimalo, pošto sad mislim da smo svi pogledali Vlažnost, pošto prošlo je vrijeme, pa su ljudi, ako ništa, gledali su za one novogodišnje
praznike. To je bilo ludilo koliko je ljudi vidjelo za Novu godinu. Da, to je baš neka ludačka gledanost.
I to je baš bio super niz. Ja sam ponovo tada gledala sa ljudima koji nisu.
Aha, super.
A onda tu je bio i, ne znam, dan kasnije Tony Erdman.
Jeste, da.
Dobar niz filmova i bio je Daniel Blake, da, to je bio taj.
Jeste, tačno, da.
Sad možemo o tome da pričamo. Šta su te to najzanimljivije pitali tamo ljudi na tim razgovorima, na festivalima? Mislim, šta te iznenadilo? A da je u vezi sa...
Pa nekad su me iznenadile emotivne reakcije kako se ljudi... To je nekako najsimpatičnija ta reakcija, zašto se ona vratila i kad ljudi imaju neku jako emotivnu reakciju baš na taj moment. Pitanja variraju od zemlje do zemlje. Nekako u Nemačkoj pitanja su onako užasno sociopolitička. Oni prosto film gledaju tako kao jedan užasno jako odgovor na realnost i na dešavanje u svetu, dok u Francuskoj su potpuno tako subjektivno umetničko, bilo to mi sad sveže koliko su različite, na primjer, te dve publike, to su kao dve velike nacije sa ozbiljnom umetničkom istorijom. Francuska ipak izmislila film, pa ga nekako to negovanje kulture tamo, to je nešto što mi iznenadi. Ja moram da kažem, su meni dve, od svega da sam bio na koliko festivala i razgovora, najljepše mi je bilo u Kragujevcu i Nišu. Zato što tu ljudi nisu navikli uopšte da imaju razgovor, da ljudi ostanu posle. Ja sam, kad smo išli tamo na premijere Kragujevačke Miške, najavio da ćemo mi da budemo posle tu ako žele razgovor. To se pretvori u neki plenum, u neki dijalog svih. Nije samo klasičan ono Q&A. Ta energija, tu pogotovo što ti svi kažu ovi iz biskupa, nema šanse, neće niko da ostane. Oni nisu, ne, publika ovde nije navikla na to, oni nemaju običaj da učestvuju. To je najlepše. Kad tu onda, i kad se ljudi potpuno opuste, jako iskreno govore i nemaju blam, čak i mogu da budu ljuti zbog nečega, ali kad se razbije ta barijera, onda stvarno možemo da pričamo. To su meni, ta reakcija, to je najbolja nagrada.
Meni je najduhovitija, najzabavnija reakcija na to zašto se ona vraća bila kad sam gledala s tim prijateljima, da je jedan drug rekao, ma naravno, mislim, ovo je Srbija, moraš se vratiš na slavu.
Možeš se vratiš na slavu, pa genijalno, ali je. A to je to, to je ta bomba, ono, bomba koja otkucava, koja diže neku napetost. Hoće li se vratiti? Jer ako se tu ne pojavi, sve je...
Ipak slava je slava.
Ne, bili super tu neki detalji kad ljudi, ono, koji su se tako, onako duboko u modi, pa kad primetite neke detalje, da pošto on sve vreme nosi Hugo Boss, da se ono vratili sad nosi Hugo Boss haljinu, isto tako. Su ljudi kao obukle njegovu uniformu, to su mi tako dolazili, da, genijalno.
Modno osvešćeni ljudi
da, će biti nešto. Videte neke bizarne detalje koje znamo samo Dejana Vučićević, kostimografkinja i ja, mislim, što je nama značilo, ali eto, kad neko to vidi, to mu se otvori. To je.
Da, ali ono što je možda najveći, jedan od komplimenata za ovaj, i ono što sam ja najčešće čula u vezi sa filmom Vlažnost, to je kako su pogodili tu, taj sloj ljudi, taj milje tih ljudi koji to tako rade, tako žive, tako izlaze, to su...
Jeste, pa to je, mislim, to je od toga je nekako krenulo sve. To je nešto ono što gledaš, ljude koje znaš, sa kojim se družiš, sa kojima izlaziš, koje upoznaš onako uspod. Pa svi, da, manje više svi, eto, mi smo nekako prosto kao, jel, dosta naših kolega je otišlo u tom pravcu, mislim, nekako sam nisu hteli da zaostanu umetnosti, pa odu u nešto što je mnogo više biznis i to, pa kako se tu menjaju. Eto, to je, da, to su najveći kompliment. Meni je najveći kompliment kad ljudi besni na filmu su ga gledali do kraja i su iznervirani su jako filmom. I to sam onako, ja sam od onih koji voli sve da čitam i po YouTube-u one komentare i to. Ja nemam Twitter, pa mi stašamo kad je bio film na Dokišu na RTS-u, nam je slalo, onako, samo sve mi kopiralo šta su ljudi pisali posle, koji su to razgovorili, meni to najzubrljiviji.
Bilo je ono kao, sve žene znaju zašto se ona vratila,
muškarci... Apsolutno, ne, ali to je...
Muškarci pitaju zašto se ona...
A to je mnogo smešno, znači, to je bilo tako, svi postavljaju pitanja muškarci šta, zašto, kako, i onda sad idu odgovore ženske. To je takva bombona, onako, to je, tu smo, kod takvih stvari smo onako presrećni, pa to je to, znaš zašto se to pravi, to ubosi u nekom, ubosi u centar, i dobiš samo povratnu reakciju na to.
Nikola Ljuca sprema novi film.
Film se zove Igrale se deluje, i sad, kako ono vole da ti kažu da moraš da imaš unique selling point i to, pošto ti kad skupljaš pare za film, to je kao da prodaš životno osiguranje. To je na tom nivou neumetnički i banalno, i onda treba da imaš ti neki logline, pa ja ga zovem fitness thriller. Tako to se deša tako u tom nekom sad fitness kontekstu, fitness instruktora, yoga instruktora, i sad tu ima i neko ubistvo i svašta nešto. Znači, toliko mogu da kažem. Drugi je Milje, druga je generacija, ovo su kasne 20. manje likova, malo intimniji, iako je thriller nije ovako kao Važnost da ima toliko lokacije, toliko likova, da se sve između dva para je, njih četvoro, i sad šta se tu sve dešava. Ja se nadam krajem sledeće godine da ćemo da uspemo skupimo pare, ako ne, onda početak 2019. april 2019. Pa to strpljenje koje ti moraš da imaš kad praviš film nekako da... To je evropski neki prosek da se radiš film na 3 godine, osim ako si François Ozon koji radi maltenenom godišnji, Woody Allen, oni su jedini na svetu koji imaju takvu produkciju, ali to se i vidi u filmovima, neki su genijalni, neki su besmislice, prosto to onako varira. Ovo naše negde 3 do 5 godina. To je, tako se to... I sad imaš taj moment kao, ja mogu samo toliko filmova da snimim. Ne možeš, mislim, ja ne mogu tako da ulećeš u nešto besmisleno, možeš ono što te baš iz dubine da te lomi, da te cepa, time se onda baviš. To je zeznuto, ti treba da budeš stalno svež sa tim materijalom, da si u njemu, da te ne pušta, da, znaš kao vlažnost, 5 godina smo, zemlja se promenila, politička situacija se promenila, desilo su se, mi krećemo kao da pripremamo film koji zove vlažnost, onda cela zemlja je poplavljena. Mislim, onda sam to stavio nekako u scenariju, prosto, onda je to sve došlo kao organski, kao da je od uvek tu bilo, moraš da reaguješ na ono sve što se dešava i oko tebe i u tebi, da bi bio svež sa tim materijalom. Neki kolege su imali taj moment za zaljube, ono, glumce u glumice i onda da krenu da kompromituju materijal zato što su se druge stvari, kad se pomeša to privatno, profesionalno, a opet film je nešto najprivatnije što radiš, a odgovoran si da nešto isporučiš, to je...
Na filmu Vlažnost radio je sa drugaricom Stašom Bajac. Kako sarađuju ovako bliski prijatelji?
Jeste, meni je Staša najbolja drugarica od 14. godine. Mi smo odrasli zajedno, mi pišemo zajedno. To je nekako, to je drugačije, nije to sad kao klasična saradnja. Mislim, jeste, mi imamo to kad se svađamo na nivou, ono, reditelj scenarijskinje i nema tu sad... Zaboravi se nekako onda to prijateljstvo, pa i to nekako problem. Mislim, svašta se tu dešava, ali prosto to razumevanje i brzina neka... Smešno kad mi pričamo o dijalogu, je nekako Staš uvek radite prve ruke dijaloga. To je uvek isključivo njeno, jer ona to piše genijalno. Ali ja sad tu sad njoj, kako ja to sad njoj nešto objasnim, kad ja imam ideju nešto... Ja tu nešto neke zvukove pravim, ja tu sad nešto glumimo, ponašam, ne kažem ništa, nego neko tako onomatopeja, ali ona razume šta je to i ja znam da će ona tačno da to pretvori u reč. Mislim, tako, to sad ne bi ja mogao sa nekim kome ne znam, da imamo nekako isti set stvari na kojima smo odrasli i isto zajedničko ono, to pamćenje, da te to podsjeća na to i onda znaš šta je. To su neke sitnice.
Oh,
kratko smo se u razgovoru vratili na Bašta Fest, koji osim stranog ima i uzbudljiv domaći program.
Iz Danske imamo dva i iz Rumunije imamo dva. Eto, to je ne. To je nekako to smešno. Čudno je da iz Španije uopšte nisu dolazili, to su još jaki kinematograf. Iz Italije imamo jedan, no? Znači, kao najjače evropske kinematografije. Svatiš da Rumuni su tu i dalje nestvarno dobri. Pomeraju se, nije to više samo onaj njihov realizam na koji smo navikli. Ide tu nešto čak i neko... Mislim, taj rumunski realizam pomešan sa akcijom i to. Ali onda smo se ipak odlučili za nešto što je... Na što smo najče emotivno odreagovali. Eto, to je. Mislim, baš... Teško mi je sad da izdvojim, jer to je bez veze. Mislim da je domaći program jako zanimljiv. Mislim da tih 7 filmova su, užasno su različite. A Jelena Gavrilović, na primjer, eto, ona osoba, Ognjen Isilović, to su ljudi koji su Stefan Ivančić, oni već su imena u tom imali filmove na velikim festivalima, Stefan u Kanu, Jelena će uskoro da ima nešto jako lepo će se desiti sa tim kratkim. Tako da postoje tu neki ljudi na koje možemo da računamo bukvalno, evo, sutra. Sutra su tu sa nečim genijom. Milica Tomović sa Tranzicijom, pa to je jedno najuspešnijih kratkih filmova koje Srbija imala, pa nema gde nije bilo, Locarno, Toronto, to obilazi nevjerovatno festival. E, okej, okay, i to je sad kao negde, to onako best of the best, pa sad nismo mogli da stavimo 15 domaćih, jer bi stavili možda neki, ali smo se onda ipak bili, pa ajde, držiš nivo, ne možeš sad, baš ipak je međunarodni festival, da se podrazumeva da imaš više domaćih nego stranih. Ali zanimljivo, ima filmova koji imaju dva filma, jedan belgijski, jedan grčki, koji imaju budžete veće od domaćih nekih filmova. Znači, taj belgijski film Sparta, koji je poslednji film na festivalu, on to ima budžet da je, mislim, duplo ili triput veće od Vlažnosti. Mislim, to je neverovatno kako je urađeno, to je polusatni postapokaliptični, stilizovani, nestvarno zanimljiv film i dobar. I to je nekako potpuno drugom, pa onda ima jedan domaći film koji je ekstremno low-fi, a vizualno spektakularan, baš zbog toga što je tako low-fi. Pa su sad to neki ekstremi koji su meni zanimljivi i teško mi da se odredim. Imamo i komedije koje su samo to, ima jako mračnih filmova, ima i teških, emotivno, mislim, baš je različito i nekako nam je to onda bilo zanimljivo kad smo ih grupisali. Isto ne smiješ da grupiš kad praviš te blokove, ne smiješ previše sličnih filmova da staviš, onda ne smiješ sad baš ni neke ekstremne razlike. To nam je bilo u stvari negde, ne najteže, ali najzanimljivije da pravimo te blokove kako koji film ide, pa to onako prosto kao gledalac, da možeš da se prebacuješ iz jednog u drugo, da ovaj sledeći ne pokopa onaj prethodni koji si gledao, nego da su dovoljno različiti da ti svaki ostane, a da imaš neki flow kako raste, naravno. Ono, na početku, kad su tu još gomile dece, tu sad ne stavljaš filmove koji su tako seksualno eksplicitni, oni idu kasnije u noć. Tako, znači, gledaš te neke stvari, zašto dođe cijela Bajna Bašta, okolina, misli, pa sad dođe gomila onako baka sa dečicom, pa sad ne možeš baš film o ludima anoreksičarima koji se drugiraju non stop, koji je genijalan, ali ne treba to baš da staviš odmah da istraumiraš klince koji nisu navikli na taj način da gledaju film, da još nemaju neku distancu, pa mogu sve preozbiljno da shvate.
Ono što obeležava svaki Bašta Fest je i veče muzike Zdravka Čolića, popularno Čola veče. Šta Nikola misli o ovoj i šta nam može reći o žurkama na drugim festivalima, možda baš u Kanu i Berlinu?
Ja, da, to je tradicija, da, to je baš ti da tradicija i to je super, meni je to baš dobro, zato što tu ljudi polude, onako puste se i to je lepo košto. Veliki festivali imaju te žurke po kojima su čuveni, na primjer Sarajevski festival ima tu žurku zatvaranja Sarajevskog talent kampusa, Trashformers se u velikoj sali projektuju spotovi, to idu na ledu uglavnom, puštaju se spotovi i ide, jel, ta muzika tih spotova i to je ono Britney, Bon Jovi, Alice Cooper, Macarena, koliko ljudi tu puste svoje ventile, koliko se glupiraju, to je mnogo dobro. Nekako namahte sa tom ozbiljnošću i visokom umetnošću koji se bavimo, baš nam je potrebno da se tako izludimo u to. A Čola je ono nešto što je regionalno, svi znaju. Naravno, imamo najveće gosti iz regije i to ono kao iz bivše nam Jugoslavije. I, i prosto koliko se tu sve pusti. S druge strane, ima i repetitor. Tako da to je super. Nije samo neki kao to zezamo se sa trash popom, nego kao ozbiljno.
Kakve su žurke na Berlinu i Kanu?
drugačije su. Sve pet puta veće. U Brinu su dobre žurke, mnogo bolje nego u Kanu. U Kanu su to onako više neka kuliranja i zezanja kao plaža i to. Nema tu baš toliko ni mesta gde može se napraviti žurke ili one baš, one onako ono, ko kajn šampanjac zatvorene žurke, traš, mislim, sa starvatama nekim njihovim. Ali to prosto nije ni za ljudi iz filma, nego za ove koji dolaze se slikaju tu. Tako. To samo vidiš te neke klubove koji izgledaju, to je sve takav to, ono, silikon traš, ali ovo, ali dobro. A u Berlinu su, to su sad već onako kao ozbiljne tehnožurke, njihov filmski časopis Revolver, on ima tu tradicionalnu žurku, ta je Revolver partija baš dobar, ima ta čuvana Teddy žurka. I to je ludilo, jer to je nešto na nivou sajma i tu sad dolaze svi iz RuPaul's Drag Race pa nastupaju. Pa. I meni je ta Revolver dobra, to se sećam, to je... To mi onako sam bio 2-3 puta na tim žurkama.
Šta jedan umetnik radi kada ne radi? Da li se ikad odmara? I kako sada izgleda jedan njegov dan?
Sad sam malo mirniji, radio sam ko nenormalan poslednje 3-4 meseca nekoliko stvari, pa se sad to malo smirilo. Ali radim sad se to pripremu, u stvari za taj odlazak u Berlin. Opet imam sad neka putovanja, to bila Rumunija, sad ću idem u Barcelonu, pa ću tamo vamo, dalje idu festivali i to. I nekako sad to kao opet, što kad napišeš jednu verziju scenarija, ono, istrpiš sebe, daš poslednji atom, i kao, znaš da nije gotovo, to je u ovom trenutku, misliš da možda može bolje, pa onda jednom trenutku misliš, ne, to je to, to je kraj, pa onda malo pustiš da ti leži, čuješ neke utiske, neke komentare, pa sad, eto, sad se kuva to, šta ću sve da pišem kao trenutka kad dođem tamo, kako ću da završam scenariju, u stvari. To je negde ti mi se bavim, gledam filmove. Gledam Twin Peaks. Naravno. Da, i počeo sam treniram ponovo, to je novina. Moramo negde to, a to isto su ventili neki koje moramo da pustimo. Previše smo zatvoreni u sebe i u svoje tokove. Prosto od toga živimo, time se bavimo. Nekad moraš da odeš u te banalne stvari, jel, da se pustiš na traci 35 minuta.
I možda si baš zbog toga odlučio da praviš taj jedan fitness film, ali to ćemo...
To je... Pa ne, ali to je sad moje neke druge fascinacije nekim savremenostima. Šta je zeitgeist u tom nekom... To zvuči užasno pretencijozno. Kažeš, ali to je to... Ko su sad te neke dominantne elite, grupe koji ti nešto oblikuju, koji ti prave neki svet u kome živiš, pa to je sad zanimljivo.
Slušali smo Nikolu Ljucu, filmskog reditelja i selektora ovogodišnjeg Bašta Festa.
Eko. Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Prva na spisku lijepih žena, tu si od uvijek blistala. Titule prave.
Novi CD, Dejan Popović, Sjećanja.
Nema dalje, za nas kasno je.
U izdanju PGP RTS-a.
Svetski dan muzike na Kolarcu. Kvintet udaraljke Elemental Culture. Kolarac, sreda, 21. jun u 21 sat.
Eko.
Dom kulture Studentski grad i Akademski filmski centar su u Maloj sali u sredu 14. juna predstavili mladog filmskog reditelja Luku Papića. Uz razgovor sa autorom prikazani su njegovi kratki filmovi Grapevines, 20-minutni film iz 2017. i 11-minutni Katarina Gets Blasted into Outer Space iz 2015. godine. Luka Papić je studirao na Umetničkoj akademiji u Hamburgu na odseku za film. Započeo osnovne studije, posle dve godine uz saglasnost mentorke prebacio se na master koji je sa uspehom završio 2016. Dobitnik je tri studentske stipendije na ovoj akademiji. Poslednji film Grape Vines domaćoj publici predstavljen je na nedavno završenom festivalu Beldux. Osim ovog, zapaženi radovi su i Life After Life i Life After Love. Luka Papić je u Domu kulture Studentski grad posle projekcija govorio o svojim porivima da snima, filmskim idejama, ali i planovima za moguće dugometražne filmove.
Pa na kraju sam se to, seminar smo radili sa profesorkom Sagom Čajlak i mislim, diskutovalo se dosta o ovom filmu jer su studenti bili na neki način, ne znam, razočarani ili šokirani pošto im je bilo previše siromašno, nije im bilo jasno zašto se ništa ne dešava, zašto kadrovi izgledaju kao da su, kako se kaže, stage pina. Inscenirani, da, zašto izgledaju toliko inscenirano, zašto je kamera uvek statična, zašto ti ljudi tako loše glume, zašto izgledaju kao da im je neko rekao kuda da hodaju i šta da rade, i tako hiljada glupih pitanja. Gledao sam dosta tih kao modernih filmova i imao sam ono Pedro Koštu donekle, a sa druge strane volim slapstick. Imao sam, ideja mi je bila da redukujem slapstick što više, tako da na kraju nastavim kao kontemplativni slapstick, da bude sporo i da malo bolice iznutra i da komedije bude u tome što ne može baš da se pretpostavi šta se dešava, a ne dešava se puno. Imao sam napisan scenarijo za film kojeg se na kraju nisam pridržavao, da je bio precizan i bio mi potreban dečak koji se bavi nekim sportom. Imao sam otišao u Vrbas, to je moje rodno mesto, i krenuo obilazim sportske klubove. Prvi klub koji sam obišao je karate klub i tu sam našao, imao sam sreće. Trebao mi je dečak sa zanimljivom facom, da bude disciplinovan, da ima neki govor tela svoj, već kao takav, i imao sam sreće da je taj dečak već potpuno to što sam tražio. Sport mi je bio potreban kao neka veština koju on krije pa pokaže u nekom trenutku potpunosti. Druga stvar što, mislim, dečaci koji treniraju neki sport, veća šansa da sa njim može se sarađuje, ako pošto je trenera, možda može i mene ispoštiti. To je to, samo što je bila košarka prvo. Scenariju je bila košarka. Ideja, da. A ono što sam upoznao karatista, upoznao sam tog njegovog trenera koji je super lik, to je ovaj što ćelav je čovjek, što sa njim provodi vreme. Ispostavilo se da on ide u lov, da jamari, da ima traktor, sve što sam tražio. Prvo sam film tretirao kao igrani, pa sam ga slao na festivalu igranog filma i nije prošao nigde. I par ljudi mi je reklo da ga šalje mi kao dokumentarni. I onda sam ga poslao kao dokumentarni na taj Vision Durel. I tamo je prošao, što je super, jer se ispostavilo da je festival stvarno ozbiljan i velik. Tako da sad dosta festivala mi piše, hoće da ga pogledaju, da razmotre da li ga stave u program. Još uvijek nema nijednog odgovora, ni pozitivnog, ni negativnog, i sad mi je malo žao, na primjer, što film nije komunikativniji, ili da je veći hit, jer imao bi šansu.
Da.
Ovako su šanse nešto manje, ali opet postoje, tako da dobro je, sad će cirkulisati. Donekle, na Beldoksu je bio u revijalnom programu, zato što je dečko koji je bio selektor na Beldoksu takođe bio u Unionu, pa je tu saznao za film i onda je pozvao me, ja sam prihvatio, jer što ne. To je kratki film, takav kakav jeste, mislim, ne znam i što je bitno, da li je dokumentarni ili igrani. Pa samo do festivala i tržište, inače nebitna stvar skroz. Ako odeš u najprimitivniji film, oni su striktno vizualni. U slapstick, pre slapsticka, mislim, najveći tu autor je, eto, Chaplin. On je već deo potpuno vizualan. Pre njega eksperimenti su bili dokumentaristički, znači vizualni. Znači, postoji samo jedan period filma, po meni, koji je zastranio u to tekstualno ili nije zastranio. Znači, to je negde od 70-ih do sada. Do digitalne revolucije, sad kad opet može da se snima po sobstvenim pravilima. Ali, mislim, vizualno je filmski. Što bi neko gledao film ako može da pročitao tekst. Sad sam snimao jedan dokumentarni film koji je opet na granici fikcije, samo što je dokumentarnije o pesniku iz Petrovca na Mavi. Neko čuo za njega, Slobodan Stevanović. Ima ga na YouTube-u. Kucite, Slobodan Stevanović. Ima 75 godina i napisao u životu oko 10.000 pesama, otprilike. Za sada je na YouTube okačio 206. On snima, sin ga snima web kamerom i kače to na YouTube. Sam snimio film o njemu, sve to u postprodukciji. Snimam trenutno jedan doku fiction, samo što je više fikcija, manje dokumentarni, o beogradskom slikaru i drugaru Aleksandru Deniću, gde on glumi sebe, samo što više fikcije nego dokumentar. Ovaj o pesniku će biti neki srednji metar, nešto preko 40 minuta, a ovo sa Denićem će vjerojatno biti dugometražno. Pa, to je ideja, ali ako ne bude imalo smisla, bude dugometražni, imaće smisla kao kratkometražni. Mislim, zvuči glupo, ali tako je.
Starry, starry night, paint your palette blue and gray, look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul, shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chill in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue.
Slušali ste kulturne krugove koje su danas za vas realizovali Vladimir Penđer, Katarina Karakušević, Ivana Đorđević, Zoran Tazić i Ana Vučković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. Still your love is true, and when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you met, the ragged men in ragged clothes, the silver thorn of bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snows. Now I think I know what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will.